сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Җанисәп алдыннан дәүләт телевидениесе татар авылларын башкорт дип таныштырган тапшыруларын дәвам итә. Омскида православ ярминкәгә татарлар да килгән. Ижауда 20 ел эшләп килүче шатлык ансамбле үзенә ни белән җәлеп итә? Лос-Анджелес татар яшьләре телләрен, гореф-гадәтләрен саклар өчен төрле чаралар уздыра. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мәлекевнең 80 еллыгы ни өчен зурлап искә алынмый? Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. НАТО кешеләре Хелмент вилаятендә талибларга каршы хәрби чараларның уңышлы баруын белдерә. Виктор Янукович рәсми рәвештә Украинада президент сайлауында җиңүче дип игълан ителде. Татарстанда соңгы атналарда эшсезләр саны зур тизлек белән арта. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Афганистандагы НАТО кешеләре Хилмент вилаятендә талибларга каршы хәрби чараларның уңышлы баруын белдерә. Барлыгы 15 меңнән артык американ, британ һәм афган хәрбиләре Марҗа шәһәрендә һәм Надали районында сугышчыларга каршы чаралар алып бара. Хәрби идарә белдерүенчә, талиблар зур каршылык күрсәтмәгән. Шимбәдә чараның беренче көндә үк 20-дән артык сугышчы үлгән, 11-е кулга алынган. НАТО кешеләре арасында 2 үлүче һәм берничә яраланган кеше бар. Талибан хәрәкәте вәкиле Кари Йосиф Ахмади белдерүенчә, сугышчылар әлдә Марча шәһәренең бер өлешен үз күзәтүендә тота һәм кинәт һөҗүм итү алымын куллана. Виктор Янукович рәсми рәвештә Украинада президент сайлауында җиңүче дип игълан ителде. Бүген Украина Үзәк сайлау комиссиясе сайлауның рәсми нәтиҗәләрен хәбәр итте. Төбәкләр фирқасы башлыгы Янукович 2-нче турда премьер-министр Юлий Тимошенконы якынча 3.5% кавызган. Украина премьер-министры Юлий Тимошенко шимбә көнне телевизион мөрәҗәгатьтә сайлауда хәрәмләшүләр булганына дәлилләре барлыгын һәм сайлау нәтиҗәләрен мәхкәмәгә шикаять итәргә җыенуын әйтте. Шулык вакытта ул үз тарафдарларын протест чараларын оештырырга чакырмады. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шаповал дәүләт мәхкәмә идарәсе мәгълүматенә нигезләнеп, бүгенге көндә мәхкәмәләрдә президент сайлауына бәйле бер генә эштә каралмауын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ванкуверда кышкы олимпиада катнашучы 5 Татарстан спортчысы арасыннан беренче булып Нияз Нәбиев чыгыш ясаячак. Ул шаңгыда шуу һәм шаңгыда сикерү төрләрендә танылган спортчы. Нияз Нәбиев 20 яшь, ул Казан егете, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты. Аның чыгышын Казан вакыты белән кичке 9-да күзәтергә мөмкин. Грузия президенты Михаил Саакашвили Ванкуверда үлгән чанашы Нодар Кумариташвили истәлегенә Бакурианида шана спорт үзәге төзергә планлаштыруын әйтте. Шимбә көнне Ванкуверда чыгыш ясап Саакашвили спорттагы бернинди хаталар кешеләр үлеменә китергә тиеш түгел дип белдерде. Олимпиада җитәкчелеге иминлекне арттыру максатыннан шанашы ир кешеләр өчен юл озынлыгын киметте. Әлегерәк шана спорты халыгара федерациясы шанашы үз хатасы сәбәпле үлде дип белдергән иде. Татарстанда соңгы атналарда эшсезләр саны зур тизлек белән үсә башлады. Хәзерге вакытта Татарстанда гомумән 62 меңнән артык эшсез хисаплана. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин 12 февральдә эш берлекләре белән очрашуда әйтте. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, узган атнада гына да эшсезләр саны 2348 кешегә күбәйгән. Аннан алдагы атнада ул 2765 кешене тәшкил иткән. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында моны ел сайын шушы вакытка хас хәл дип аңлаталар. Яз җәй айларына, ягъни апрельгә кадәр эшсезләр санының үсүе күзәтелә икән. Шуңа алар уртача алганда агымдагы елны эшсезләр саны 55-60 мең булыр дип исәпли. Төркиядә тыелган кырт эше партиясе белән бәйле булуда шикләнелгән 100гә якын кеше кулга алынган. Махсус чаралар Адана, Истанбул һәм кыртлар яшәгән Төркиянең көньяк-көнчыгышында 10 вилаятендә узган. Кулга алынучылар арасында Төркиядә кануни булган бердәнбер кырт ачылыгын яклаучы саналга Демократик җәмгыят партиясе вәкилләре дә бар. Алар сепаратистлар белән бәйлелек тәшикләнелә. Полиция вәкилләре белдерүенчә тарткарланучылар кырт эше партиясе лидеры Габдулла Жаланның кулга алынуының 11 еллыгына төрле бәрелешләр һәм урам чаралары оештырырга чакырган. Жалан 1999 елның февралында кулга алынып, террор гамәле өчен Төрек мәхкәмәсе тарафыннан үлем җәзасына хөкем ителгән иде. Ләкин Төркия парламенты аны гомерлек төрмә белән үзгәртте. 4 татар фильмы 15-18 февральда Төркиядә узачак, 4-нче халыкара Төрки дөнья киносы көннәрендә катнаша. Татарстан мәдәният министрлыгы хәбәр итүенчә, бәйге программасына Рамил Тахватуллинның Бөркетләр һәм Юрий Фитинның Бибинур картиналары кертелгән. Бәйгедән тыш Альберт Шакировның Бабай һәм Нурания Җамалиеваның Өч аяклы ат фильмнары күрсәтеләчәк. Сез Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Русия премьер-министры Владимир Путин булып китте. Башкортстан шул шаукым белән яшәде. Дәүләт телевидениесе җанисәп алдыннан татар авылларын башкорт дип таныштыруын дәвам итә. Бу хакта Америкада яшәүче галим Вильмир Заянов белән әңгәмә иштерсез. Ул ахыр чиктә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк дигән фикердә тора. Булар хакында Уфадан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстанда бу атна Русияның кудрәтле премьеры Владимир Путинның Уфага килеп китүе белән башланды. Путинның Уфага килүенең төп сәбәбе дип төбәкләр үсешенә багышланган хөкүмәт комиссиясының утырышын үткәрү игълан ителсә дә, Башкортстанда барысы да, бигрәк тә хакимият коридорлары тузанын йотып бирүчеләр бу визит вакытында Башкортстанның 76 яшьлек президенты Мортаза Рахимовның сәяси язмышы хәл ителмәгәй дип сагаеп калдылар. Русияның күпчелек мәгълүмат чаралары Путин Рахимовка үз теләге белән китәргә, кушарга килә дигән тезис тирәсендә сүз куерттылар. Шулай независимый газета 8 февраль санында Кремль губернаторларга килешергә тәкъдим итә, Рахимовка вәкаләтләреннән алдан ваз кичәргә тәкъдим ителәчәк дигән аналитик язма бирде. Бу мәкаләдә шулай ук Русия президенты хакимиятендәге шыганакка таянып, Кремль Рахимов урынына куелырга тиешле кандидатларны билгеләгән дә инде дип раслана. Путинның визиты Башкортстан җитәкчелеге өчен лошаррак атмосферада башланды. Русия премьерының беркетмә хезмәте Путинны җырлап биеп, курайда уйнап каршы алудан баш тарткан артистлар аэропорттан шатланып кайтып киттеләр. Ни дисәң дә, бу көнне 25 градус суык иде. Аннан соң Путин ышкыш аэропортка табан җәелгән кызыл келәмгә дә аяк басмады. Шулай да аның Рахимов белән күзгә-күз карашып дигәндәй сөйләшүе ни белән тәмамланганы әлегә билгеле түгел. Әмма җәмәгатьчелектә шундый фикер калды. Путин Рахимовка алдан китәргә кушкан. Рахимовны зурлап озатачаклар. Әмма аның урынына куеласы кешене Мәскәү үзе билгеләячәк. Рахимов Шәймиев сценарийын кабатлый алмаячак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Быел үтәчәк җанисәпкә әзерләнү Башкортстанда ниндидер гайре-табигый масштаблар ала башлады. Атнага 5 тапкыр Башкортстанның дәүләт телевидениесе иң отышлы кичке вакытта «Минем кеше ватаным» дигән программа аша татар районнарыннан тапшырулар бирә. Республиканың гәзитләрендә дә шул ук чүбек чәйнәлә. Бу районнарда Моңарышы татар болып йөргәннәр чынбарлыкта фәлән башкорт кабиләсенә карыйлар. Башкорт телендә чыгучы Башкортстан гәзитенең 29 январ санында хәтта Бакалы районы керәшеннәрендә башкортка әйләндергәннәр. Иң сәйре әлеге җол исәпкә әзерләнү бизгәге Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында Казанны гаепләүнең көчәюенә китерде. Иске алган гәзиттәге мәкаләдә, мәсәлән, Ахман авылының бер карты авызыннан шундый сүзләр әйттерелә. Цитата: менә безнең тамырларыбыз башкортка барып тоташа. Авылдашларымда башкорт рухы көчле. Сөйләш үзгәргән, әйе, з, с өннәрен йомшартып әйтәбез. Монда гаеп бездә түгел. Кашандыр бүтән милләт файдасына Остыртын гына сәясәт алып барылган. Моны вакыт үткән саен тирәнрәк аңлый барабыз. Цитата тәмам. Мәкаләдә соңрак бүтән милләтнең татарлар икәнлеге ачып салына. Башкортстан дәүләт телевидениесе бу атнада Карайды, Ласкын районнары халкын башкортка әйләндерде. Бу юлы да баш ватып тормышы элекке клише кысаларында ишеттеләр. Диктор Сүрән Сала.
Карайды районының башкорт авылдагы Кайдел районының башкорт ауылдары. Кайдел, Дәүләт, Зиннәт, Иске Бабады, Уразбахты, Әмин, Базилевка, Яңы Янсәет, Үлгериен, Түбәнгериен, Сивеш, Бартады Тамак, Кайер, Балмазы, Карабай, Абдулла, Карайар, Комсомол, Северный Икият, Йөрүдән, Таткудаш, Әгерже, Дүртөйле, Кедесе, Кантон, Карышелга, Маты, Яңы Бердеш, Аванкүл, Шамрак, Мулакай, Яңы Мулакай, Бияз, Малик, Яңа Бүләк, Илке Бүләк, Туеш, Хәлил, Юлдаш, Якуб, Тигермен, Бурхан, Имен, Алтасы, Сивеш, Ногай, Куриш, Битулла, Шаушак.
Шуннан соң халык теләбрәк дигәндәй башкортка тартылсын өчендер инде, андагы халыкны легендар хумнар дип игълан итәләр. Яне Казан гаепле.
Әмма тарихта аңлаешат сәбәптәр аркаһындамы, әллә кемгәдер тап шулай уңайлы булу аркаһындамы, Карайдел районында яшәүче халыктың үз буынын һезнең туган телегез татар теле дип Казанда сыккан әсбаптар буенча укыталар. Һөҗүмтәлә ошо төбәкләренә хас диалект югалып калган диярлек. Әмма халык үз асылын бер вакытта да онытмый.
Һәр кеше үзен ягына тартырга тырышкан. Безнең менә уку аспаплары булмау башкорт телендә. Заманы менә мин үзем дә 8-нче классны бетергәнсә, татар телендә өйрәндем бөтен бер билетенә. Һәм анда бит язылган, безнең башкортлабызның лажы анда язылган бит инде. Уфа түгел, Өфе түгел, Казан, шундый мәсьәләләр күбендә. Безнең даже булган диалектыбызны да менә шушы дәвердә әзрәк бозылган.
Совет осырында был як башкорттарының диалекты тиешле кимәлдә өйрәнелмәүе, һөҗүмтәлә туган телләре дип татар теле укытылуы, халыктың үз телен берни тиклем онытуына китерде. Бу кемгә кәрәк булган? Карайдел яктарында яугир рухлы хун ырыл башкорттары яшәгән һәм әле лә яшәй. Төрле сәяси вакыйгалар уларны телләреннән ятырырга тырышкан, әммә үз милләтен яраткан халык теленән ятһа ла рухына хыянат итмәй.
Әлеге тапшыруларда бер яңа алым да кулланылды. Үзен башкорт дип танымаучылар хыянәтчеләр икән.
Ул менә Россия телендә есть зур бред. Олар мине марта торалар. Олар сорайлар. Син нигә бай дип әйттең? Әйтер алдыннан син уйлыйсың, әйтергә мөмкин дип. Юк, кая дөрес түгел. Мин башкортны әйтәм. Мин даже телемне белмәсәм дә, мин я башкир дип әйтәм. Мин немец телендә әйтәм, англис телендә әйтәм, мин башкортны.
Бүгінгі башқырт мен татарымын десе, ол өзінің әтейіне, әмейіне бүгінгі қайрат ешілі деген сөйлеп.
Күренекле галим һәм җәмәгать шәклесе, чыгышы буенча Башкортстанның иң татар исәпләнгән Дүртөйле районы җигите Вильмир Заянов ерак Америкада яшәсә дә, Башкортстандагы бу хәлләрне бик борчылып күзәтә икән. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәсендә ул Башкортстан җитәкчелегенең татарны башкортлаштыруга юнәлтелгән сәясәтен һәм гамәлләрен җинаять дип баһалады.
Нинди хәлләр булганын. Мине бик нык кыйстындыра менә шушы Жанлыча авыл буенча фальсификация. Моннан 8 ел элек инде Рахимов Кама
Әфенде, сез әгәр кирәк булса, әгәр Башкортстан татарлары милли оешмалары сезгә мөрәҗәгать итсәгез, бу мәсьәләне шушы халыкара хукук яклау, халыкара институтларда күтәрә алырсызмы?
Мин тырышып карармын. Менә минем бер тулыкларым бар. Берләшкән милләтләр оешмасының кеше хукуклары буенча комиссиясенең югары юристы профессор Ришер Фальк мөрәҗәгать итергә. Ondan sonra başka işmalarına da benim kılayı müracaat getirge niyetim var. Çünkü bu iş cinayet. Cinayetini vaktinde tutatmasan ondan sonra onun etkileri dik maşarı bulup bitiriyor var. Bu toprağını bitiriyorga yönelgen politikandım.
Әлеге вакытта Башкортстанның татар милли оешмалары бу мәсьәләдә башкытыгы бүтән административ ресурска, бүтән финанс ресурска республиканың ия булган башкорт элитасына каршы торырга маташалар. Аңлашыла, көчләр тигез түгел. Мондай шартларда рәсми Татарстан һәм иҗтимагый Татарстан кысылса зыян итмәс иде. Әмма кызганычка каршы әле алар тарафыннан бернинди дә бер нәрсә дә ишетелми. Бәлки менә бу татар халкының милли мәҗлесе нәрсәдер бу юнәлештә сүзен әйтер һәм югары трибуналарда.
Мин милли мәҗлесенең сөргендә Татарстан милли мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән Татарстанның сөргендәге хөкүмәтенең нәтиҗәсе. Бүгенге әле шу интервьюда мин әйткән сүзләрем бу мин профессор Яр булган
әйтәм. Әйе. Сез Америкада яшәүче галим, химик һәм күренекле җәмәгать шәклесе Вильмир Заянов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Аның белән әңгәмәнең дәвамы киләсе тапшыруларда да ишетелер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида үткәрелгән православ ярминкә күргәзмәдә Татарстан, Башкортстан республикаларында үз товарларын тәкъдим итте. Әмма анда килүчеләр арасында татарлар булмаган, ә Оренбурдан тулдан әлеге күргәзмә ярминкәгә нәкъ татарлар килгән. Алар белән Омскидагы хәбәрчебез Рузалия Сайганова сөйләште.
Омскида бу көннәрдә 3-нче халыкара православ ярминкә күргәзмә үтә. Күргәзмә Омск җиренең беренче изгесе 1920 елда большевиклар тарафыннан үтерелгән архиепископ Сильвестрга багышланган. Анда чит өлкәләрдән приходлар чакырылган, иконалар, тәреләр, шәмнәр, православ әдәбият, башка дин атрибутлары күрсәтелгән һәм сатуга куелган. Шулай да бу чара православ дине кысаларында гына оештырылган дип әйтеп булмый. Әйтик, күргәзмәне караганнан соң күңелдә ниндидер буталчаклык хисләре тугандай була. Чиркәү кирәк яракларыннан башка анда бихисап сувенирлар, декоратив кулланма сәнгать әйберләре, савыт-саба, киемнәр, төрле ювелир әйберләре, муенсалар, алкалар, балдаклар, беләзекләр, дия юнынан эшләнгән өске киемнәр, урын-җир әйберләре, Оренбург шәлләре, Беларус якбашлары һәм башка һәм башка әйберләр сатуга куелган. Казаннан сатуга кашактан алып утыргычка чаклы агачтан эшләнгән әйберләр китерелгән. Ә инде Башкортстан, Алтай, Урал, Кавказ һәм тагы әллә кайлардан китерелгән балны сату урыннары ярминкә күргәзмәнең шактый мәйданын биләгән. Бал янында тулы прәникләре, конфетләр, төрле сортлы чәйләр дә сатуга куелган. Оештыручыларга әлбәттә нинди чара булса да аннан файда күрү, ниндидер күләмдә керем булдыру зарурдыр. Ирексездән православ диненә җәлеп итүнең бер төре дә түгел микән бу чара дигән икенче төрле фикер дә туа. Ярминкә күргәзмә оештыруның төп максаты да киң халык катламын православие башлангычына аның кыйммәтенә җәлеп итү диелгән бит. Хәер, максатлар нинди генә булмасын, 6 көн дәвамында эшләячәк бу ярминкә күргәзмәгә халык һәр көн күпләп килә. Башкортстаннан, Татарстаннан килгән катнашучылар арасында татарлар да, башкортлар да булмады. Ә тулыдан һәм Оренбургтан килгән сатучылар барсы да диярлек татарлар. Оренбурдан килгән ханым Венера Рахманкулова: «Төрле күргәзмәләрдә һәр даим катнашабыз, Омскига да икенче мәртәбә килдек», ди. Венера ханым үз шәһәрендә татарлар белән аралашып яши, балаларына да татар тәрбиясе бирә. Оренбурда татарлар белән аралашасызмы?
Ие, аралашабыз. Ие.
Әмма концертлар буламы, ниндидер кичәләр буламы, шундыйларга йөрисезме?
Сәтне йөрибез, балаларны да йөртәбез.
Сез Оренбурның үзендә торасыз?
Ие.
Балалар сездән ничек татар мәдәниятенә тартылалармы? Татар телен беләләрме?
Балалар татар школында даже укыйлар.
Ана татар телен.
Ие, ие.
Сәнне берсе.
Ну да.
Татар телен ничә мәртәбә атнага?
1-2 мәртәбә.
Оренбур шәлләре белән сату итүче туташлар Луиза һәм Алина: «Татарлар белән аралашабыз, татар яшьләре бездә күп, активлар, бездә татар пати, дискотеклар була», диләр.
Концертлар, дискотекалар, театрлар, күп йөрибез. Твич татарлар, ну, более интерес.
Татар пати. Татарская дискотека. Дискотуй.
Оренбурның үзендә?
Да, үзендә.
Татар яшьләре генә җыйламы?
Да, только татар яшьләр.
Нинди көйгә биесез?
Танцевальная, современная татарская музыка. Только татарская.
Тормыш иптәшен сайлаганда да үз милләтеңнән булуы яхшырак, диләр Оренбур кызлары.
Ну, лучше татар жигитне. Разница бар. Узебезнен кеше, конечно, лучше. Узебезнен тель. Балаларны татар итеп үстерер өчен.
Конечно, узе кеше керек. Обязательно, чтоб татар был.
Сату огыз барамысың бараз?
Ну, азырак бара. Кеше куп, особенно утром.
Ярый, кызлар, уңышлар.
Рахмат.
Рәйлә ханым Таһирова Туладан килгән. Аның белән дә безнең кыскача гына әңгәмә татарлар турында булды. Сез Омскига кем чакыру буенча килдегез?
Выставканың администрациясе.
Монда Омскида сез беренче мәртәбәме?
Мин беренче мәртәбә. Безнең продукциябыз беренче мәртәбә тигән.
Сезнең Тула шәһәрендә татарлар күпме?
Бар, күп. Газетада чыгаралар.
Ничә татар барын белмисезме?
Юк, аны белмим.
Үзегез күп татарлар белән аралашасызмы?
Туганнар карасы.
Тулада татарлар өчен берәр төрле нәрсә. Сез газет чыгасызның Тулада. Тагын концертлар буламы? Татарлар берәр җирдә очрашалармы? Кичәләр буламы?
Була, концертлар да була, очрашулар да була. Сабантуй ясыйлар. Паркта сабантуй ясыйлар.
Сабантуйлар елса
сайын?
Ел сайын үтә, кичкене булса да,
шәһәр күләмендә үтә.
Да, шәһәр күләмендә, паркта. Яшьләр күп булмый.
Яшьләр күбрәк урысчага
барды. Да, күбрәк урысча. Үз мин балаларым да татарча сөйләй белми. Укыганнар урысча. Без картлар инде шуңа күрә беләбез әлде. Яшьләр белми укыт.
Ну, картлар дип. Сез хәзер менә яшьләргә өйрәтергә кирәк иде дип уйламыйсызмы сез?
Ойласак та аларга кертергә әлең авыр. Ну, стараются некоторые.
Болай читтән караганда тулы да татарлар руслашып баралар.
Һәммәсе шундый да. Возрождается все равно. Возрождается, больше возрождается. Белгәре булмаса, хәзер уже сабантуйлар да нәрдә чыга да бүтәннәр юк иде да. Хәзер возрождается уже булар. Була башлады.
Туладан килгән Илмира ханым Суслина да, без татарлар татар телендә оралашабыз, телне, динне онытмыйбыз ди.
Сез дә Тулыдан килдегез бит инде?
Да,
Тулыда
туып-үстегез. Да, Тулыда туып үстем.
Сезнең күршегез Рәйля ханым, мин алырак кеше, шуңа күрә татарча беләм ди. Яшьләр бик белми, ә менә сез яшь татарча сөйләсез бит.
Ну, мин менә ни, әти, без дә татарча сөйләшеп торабыз. Ну, анда дусларыбыз да бар инде татарча. Ну, татарлар булгач, без инде без татарча гына сөйләбез.
Татарчаны бөтенләй онытыла дип әйтеп булмый инде.
Юк, юк, ну тулмы татарча, конечно. Үз телебез инде, ничек тә онытып булмый. Ну, үз диненне, телене.
Монда ничек халык сатып ала, сезнең продукцияны яраталармы?
Да, ярата. Кем беле, ул постоянно ала инде. А вот ике ярмаркада иде, кемнәр беле, кемнәр алды теге ел. Алар киләләр, эзләп йөриләр инде шул конфетларны.
Халкының 94% руслар булган Тулы төбәгендә дә татарлар телне онытмаска, динне тотарга тырышып яшиләр дигән фикергә килергә мөмкин бу ханымнар белән булган әңгәмәдән соң. Сез Омскида оештырылган ярминкә күргәзмәгә килгән татар ханымнары белән әңгәмәләр тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Ишеттем мин кичә, берәү җырлый, чын безнеңчә матур милли ки. Әллюки, бәллюки, чын безнеңчә матур милли ки. Азатлык радиосы, Самара,
Мордовия,
Омски. Бездән сезгә азат сүз.
Азатлык радиосы, Истанбул,
Мәскәү,
Чаллы,
Ижау,
Екатеринбург, Чиләбе.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда инде 20 еллап шатлык ансамбле эшләп килә. Алар җырлар белән бергә үзләрен сәхнәдә тоту, башкару осталыкларын ирәнә. Шушы дәвердә иҗат төркеменә яңа кешеләр килә тора. Инде ансамбльгә шактый еллар йөргәннәр дә күп. Алар белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Республикада татар җырларын, биюләрен сәхнәгә алып чыгучы ансамбльләр саны күп. Алар инде халкыбызны 2 дистә елдан артык сөендереп яши. Шундый коллективларның берсе Спартак халык иҗат йортында тупланып эшләүче Шатлык ансамбле. Аларның шатлыклары, сөенечләре хакында без коллективның әгъзалары белән очрашып, әңгәмә корып та кайттык. Шатлык ансамбле әгъзалары үзләренең җитәкчеләре Фәния Гадельшина өенә җыелдылар. Фәния Гадельшина Казанда Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә узак еллар эшләде. Нәкъ 20 ел элек туган ягы Ижауга кайтып, биредә үз эшчәннәрне берләштерде.
Мин Казанда ансамбльдә эшләп кайткачын, мин Нәйсапаны очраттым. Шуннан соң сөйләшеп киттек тә Нәйсап айта, менә бер җыелып бер ансамбль эшләргә иде ди. Казаннан кайтып, монда син җыклап йөрисең ди. Мен бу шундый тәсир ясады, шунлап та кеше миннән өмет итә, ә мин каядыр югалып йөрим. И шул көннән башлап без очраша башладык, Раевның җырларын да җырлый башладык, Раев белән дуэтлар җырлый башладык, репетиция башланды, аннан безгә Илгиз кушылды. Илгиз белән бик күп җырлар иранып, ул бездән, без аннан иранып шлайттырып, без ишып киттек. Шынаптырып репетициялар ясай башладык, и шуннан башланып китте безнең шул беренче иҗат юлларыбыз инде.
Менә гомумән сезнең коллективка җырчыларны кемдер китәрген, кемдер килеп тора. Шулай да менә нәрсә торта һәм нәрсә берләштерәсезме?
Минемчә, бер вакытта да бер-беребез белән кире сөйләшкәнебез юк. Һәр вакыт кешенең җайын табып, алар белән оралашып, кешенең нәрсә эшләргә теләгәнен аңларга тырышабыз. Аннан соң инде җырлар буенча ярдәм итәбез.
Жырғамынға нішке көңілі кішілер тартыла. Оларның тілеклерін тыйып, хислерін аңлап, тиешлі жүрні сайлау, сәхнеде өзлерін тұтырға ирету, башқару ұсталығын үстіру, жинеліш түгіл. Фәриде Хужахметова білен Халима Шамсиева жетекшілерінің жершылары білен зор сабырлық білен үшлеуі тұрында сүйледілер.
Шатлы ансамбліні бік шаттанып береміз. Бізің ансамбліні жетекшісі Фәниепа бізің хәр бірі бізіне ол жырларға үйретті. Ауыз ашырға, сөздеріне кішіге халыққа жеткіріп әйтерге. Сондай кішілікті ұлы кіші. Фәниепа өзігіне де магнит кебек тартып тұра бізіне.
Фәния белән эшләү бик җиңел. Ул бер вакытта да ачуланып әйтмәй, һәр вакытта да тыныч кына, сабыр гына, түзем генә әйтә җырларга. Ул мин аны әйтер идем, гомумән профессиональ белгеч дип, музыка өлкәсендә. Чөнки җырлаган вакытта ул һәр бер нотаны ишетеп, һәр бер нотаны безгә ныклап халыкка җиткерлек иттереп җырларга өйрәтә.
Иң мөһиме тамашачы күңеленә үтеп керерлек җырлар сайлап алу. Алар яшьләрнең дә, өлкән буын вәкилләренең дә күңел кылларын тибрәтсен. Фәния Гаделшинага сүз.
Баянга җырларга яраталар. Баянга җырларга бер караганда кыйныраак та кебек, чөнки үзеңә дә алып барырга кирәк. Бер карасаң, алар баян белән күбрәк тәҗрибә алалар, матуррак җырларга өйрәнәләр. Безгә килгән иде менә Наилә Хасанчына, ул хәзер Казанда эшләй инде, ул бөтенләй татарчада җүнәпсә яшәп белмидер, безнең училищедә укыйдыр. Ул килде, гомумән баянга җырлар өчен әнисенә ярып килде. Гран-прида булып китте иҗат моңнарында.
Күп җырчылар бүген заманча уен кырлары ярдәмендә әзерләнгән фонограммаларга кушылып җырлый. Ә менә ансамбльгә йөрүчеләр тамашачы яратып кабул иткән халкыбыз киләрен баянда уйнап башкаруга өстенлек бирә. Илкән җырчыбыз Шафика Таҗетдинова шундыйлардан. Ул әле бу ансамбльгә күптән түгел килгән.
Монда килгәчтен күңелгә тынычлык табам мин.
Шафика Таҗетдинова баянга кушылып җырлар башкаруга өстенлек бирсә, икенчеләре техник җиһазлар куллануны җайлы итеп саный. Алар Фәридә Хуҗахмәтова һәм Әлфия Рәҗәпова. Ансамбльгә йөрүче һәр кеше өчен җаваплылык та зур. Төрле эштәге башкаручыларны берләштереп 20 ел алар белән бер дулкында булу, бу үзе генә зур горурлык. Сүз Фәниягә дәлшинага.
Үз эшләр белән эшләргә авырнак инде чөнки дә алар бит охшага 20 еллар үз тирәкләре белән йөриләр. Аларның йөрәгендә нәрсә бар, аларны аңлый белергә кирәк башта. Нинди җырлар яраталар, аны да аңлый белергә кирәк. Кай вакытта булар шундый җырша ошы, ул тавышка бармый. Аны җайлап кына әйтә аларга кирәк. Кешенең нишкә күңелен аңлый белергә кирәк. Ансамбльдә эшләгәндә ул бит нәрсә кушалар, шуны җырлыйсың. Минем өчен кем дә булса җаваплы, ә монда мин җаваплы. Шуның өчен тәҗрибә күбрәк кирәк.
Ә шулай да Фәния ханым, ничек уйлыйсыз? 20 ел ансамбльгә нәрсә берләштерәсез, нәрсә тота 20 ел инде кичкенә срок түгел бит инде ул?
Без бик дус яшибез, бер гаилә кебек яшибез, бер тын юлында йөрибез дигән кебек инде.
Ә сезнең үзегезгә нәрсә бирә ул?
Миңа рухи азык бирә, эшләргә көч бирә.
Чулпан Мөхәммәтҗанова сәхнәгә беренче тапкыр 2-3 яшында чыга. Бәйгеләрдә җиңү яулау, аңа сәнгать училищесына юл ачкан. Татарстанда музыкаль белем алып кайтты ул.
Матур җырлар сайлайбыз, Фәниепа безне бел ярдәм итә. Репетиция безнең гел була.
Муллаян Баһавиев ансамбльдә күптән түгел. Иҗатка сукмагы Спартакта тупланып эшләүче башка коллективлардан башланган.
Шотлык ансамбльгә килеп, шуннан да шотланышып, уйнап килеп, җырлап яшибез. Бер семья кебек тату гына, матур гына җырлап, биеп, уйнап килеп, бәйрәм итеп йөрибез.
Шотлык ансамбленең төп баянчысы Илгизәр Шакиров Уфада консерваториядә белем алган. Классик әсәрләрне уйнауга өстенлек бирә. Татар җыры киләре күңеленә шулай ук күпкә якын икән.
Бик күңелле җырчылар, әйбәт җырлар табалар, халык җырларын бик матур итеп табалар. Җиңел уйнауларга. Күңелле аша инде бу ансамбль.
Гомумән, Шатлык ансамбленең һәр башкаручысы өчен дә җыр яшәргә көч, дәрт бирә. Аларның күбесе башка тармакларда хезмәт итә, әмма эштән репетицияга ашыга, сәхнәдән очрашулар канат бирә. Бу хакта Әлфия Рәҗәпова уртаклашты.
Үземнең эшем, профессиям башка булса да, эштән арып кайткач, репетицияга кирип, анда иптәшләр белән аралашып, алар белән җырлашып, киңәшеп, яңадан бер көч алып игә кайтамын.
Иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Шатлык ансамбле вәкилләре белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Узган тапшыруыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, без сезгә Сан-Францискодагы татар мәхәлләсе турында сөйләгән идек. Бүген дә Америкага сәяхәтебезне дәвам итәбез. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка Лос-Анджелеска таба охшасыман. Оештыру эшләре нигездә Эмиль Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америка Кушма Штатларына укырга килгән, санак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә санак шелтәре белгече булып эшли. Сиңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән колледжда маркетинг ирәнә. Бер үк вакытта эшли дә. Бикә Тимерова Лос-Анджелестагы татар яшьләре турында әңгәмәне нәкъ Микаэла белән башлый.
Мин татар теленә өйрәнәм татар җырлардан.
Мен бик жырларын яратам.
Мен бик яратам Жәмиләнин жырларын, классик татар жырларын. Бас кызыма тийде. Кил, кил, кил. Күбәләгем.
Мен жырларды күрсәтәсем.
Бас кызыма тийде, син бас масан и басам. Бас кызыма тийде. Simbas masan imbasam, sinin baskan ezlare yerinde kiterem barsam, sinin baskan ezlare yerinde kiterem barsam. Bas bas basale, sinne basar besale, bas bas basale, sinne basar besale.
Ne bir tek mantajırlar?
Ak çaçak atabama, güzel gelkende yalan. Ak çaçak atabama, güzelen gel gel çalan. Yaşırık yaşlı da iskenciler ya, sizden ekiledise.
Bana şiddetli kişiler ben tanışkandı. Özünüzün tanıtasız, ne benim isimim?
Минем исемем Микаэла.
Микаэла.
Хисамова.
Койдан деп айтасыз?
Мен Ташкенттан.
Ташкенттан.
Эн Лос-Анджелестан. Алей татарлар.
Нишек айтасыз? Өзбек деп айтасыз, орыс деп айтасыз, татар деп айтасыз? Нишек?
Мен һәр вакыт качан кешеләр менән сырылар. Мен айтам мен татар. Кыз. Узбекистан. Мин урыс түгел, мин татар. Мин горурланам, минем милләтем белән.
Лос-Анджелесте татарча сөйләшергә бармы татарлар? Кем белән яшәсез?
Таш кызым белән. Минем бик яшым дустым белән. Айша ханым Рорлик.
Сез күптән торасыз?
Мин Америкада 7 ел.
Сабантуйлар үткәрәсезме?
Һәр ел. Сабантуйны үткәрәбез.
Лос-Анджелестагы татар яшьләре белән Бикә Тимирова сөйләште. Киләсе тапшыруда сез Американың Сан-Францискода яшәүче татарлар турында сәхифә ясаган Илхан Садри белән әңгәмә ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлеков һәм милли хәрәкәт тарихы турында түгәрәк өстәл тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясында Римзил Вәли алып бара.
Билгеле булуынча, Татарстанда татар халкында соңгы 10 елларда булган зур үзгәрешләрнең башында татар иҗтимагый үзәге дигән оешма торды. Бу оешманы 1988-89 елларда бер төркем милли хәрәкәт вәкилләре, зиялылар төзеде. 1989 елның 17 февралендә аның беренче курылтаенда үзәкнең рәисе итеп Марат Мөлеков сайланды һәм ул узак еллар буе шушы оешманы җитәкләде. Вафатыннан соң да аны милли хәрәкәт вәкилләре хәтерлиләр, хәтта милли хәрәкәтнең шушы бер канаты аның исеме белән аталган. Марат Мөлеков кем ул? Аның 80 еллыгын ничек искә алабыз? Һәм аның үзенең нинди изе калган тормышта һәм бүгенге милли хәрәкәттә Марат Мөлеков башлаган эш ничек дәвам иттерелә? Нинди шәхесләр бар һәм гомумән татар милли хәрәкәтендә нинди кызыклы тарихи вакыйгалар булу турында без түгәрәк сөйләшәбез, сөйләшеп торабыз. Ә бүгенге сөйләшүдә Марат Мөлеков турында аның сырдашлары, көрәштәшләре, иҗтимагый үзәкне бергә оештырган кешеләр, билгеле җәмәгать эшлеклесе һәм милләт турында саллы китаплар авторы Рәшат Сафин, ул хәрби, заманында полковник була дәрәҗәсенә җиткән һәм математика фәннәре кандидаты, татар иҗтимагый үзәге оештыручыларының берсе, милли хәрәкәт әгъзасы булуына карамастан, хәтта дәүләт структурасында да мөһим бер тармакны җитәкләп алган Марс Шәмсетдинов. Бу әңгәмәдә журналист Саша Долгов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Марат Мөлековның 80 еллыгы нинди хисләр уятты сездә? Һәм нинди фикерләргә ул сәбәп була менә шушы вакыйга? Бу юбилей гына түгел, ә кешене бит искә алырга кирәк. Инде кити вафатына да 12-13 еллар булып китте бит.
Иң әүвәл Маратның шәхес буларак кем булуы һәм милли хәрәкәт оешуында аның әһәмияте турында әйтергә кирәктер. Чөнки аның роле татар иҗтимагый үзәгенең оешып зур вакыйгага, зур саясий күчкө аверилүүндө Марат Мүлүковнун шахыс буларак да Милдик аракатынын жетекчиси, биринчи лидери буларак да ролу ахамияти бек зур. Мына сен эле айттың, биринчи курултайында сайланып коюлду деп. Мен азында түзөтмөкчү болом. Ул инде Милдик аракатынын татар ишима узагынын нийине кадар ук, мына бу биринчи курултайына кадар ук анын лидери этип инде сайланып коюлган иде. Иң авал ул сайланып коюлган инициатив тиркем жетекчиси деп, ансын мага караганда Марсей Батырак айтыр. Милли харакат ышканда бит башта иң авал анын инициатив тиркеме сайланып коюлган иде. Бу инициатив тиркемнин жетекчиси деп биринчи күндөн ук Марат Мүлүков сайланып коюлган. Һәм аннан соң әле октябрь айында 88 елның октябрында булды зыялылар конференциясы. Анда ул кабатланды, ул конференцияны алып барды һәм анда сайланды татар ишимагы үзәген оештыру комитеты. Һәм ул аның җитәкчесе итеп сайланды. Һәм әйтәсе килә, бик күркәм шәхес иде. Кеше буларак та, җитәкче буларак та беренчедән тормышын яхшы беләдер. Ул бит инде авылда туып үскән, Сибирдә институтка кадәр комбайнер булып эшләгән, эшнең нәрсә икәнен белә, хезмәтнең нәрсә икәнен белә. Халык белән аралашу мәсьәләсендә ул зур мастер иде. Аннан соң институт бетергәннән соң укытучы булып җибәрелә. Менә Петрович районының Шәле авылында, Шәле каласында дип әйтик, иң зур авылы бит Татарстанның. Менә ул анда мәктәп директоры булып эшли. Бу да аңа менә шушы милли хәрәкәт лидеры буларак әзерләнү өчен ни булгандыр роле. Аннан соң менә аның педагог булуы. Ул кешеләрне килештереп, төрле фикердәге кешеләр ризалыгын табып эшли беләдер. Без аның белән бик әйбәт мөнәсәбәттә булдык дип әйтәрем мин. Соңыннан бит сөйләп куйдылар аның ярдәмчесе вице-президент итеп, ул президент, мин вице-президент идем. Тагын әйтергә кирәк, ул шундый харизматик шәхес иде. Кичкенә генә гәүдәле, матур сөйләшә, матур сырайлы.
Ошал төшкән чәчле.
Әйе, әйе, әйе. Менә нәрсә дип әйтим инде, күп кешеләр өчен үрнәк булырлык шундый яйлы шәхес иде.
Әйтергә кирәк, анда бит менә кайсы технар килде, кайсы кайнар авылдан, кайнар милләтче, укытучы, журналист, төрле бер-берсенә сәлам бирми торган кешеләр килде дә, Марат Мүлүков бүлмәсендә һәм ул алып барган җыелышта алар нишләтер якынаеп чыгып китәләр, бергә чыгып китәләр иде һәм бер эш башкара иде. Шушы вакыйганы, шушы күренешне әле сагынам, хәтта хәзер мин мондый күренешне бер милли оешмада да, иң зурларында да, кешеләрендә дә күргәнем юк. Әлбәттә, бу Марат абыйның хезмәте, бәлки аның шундый каһарманлыгыдыр, ә бәлки чырдыр, белмим. Менә шушы әйберләр сагындыра инде, әлбәттә.
Ну, бардыр. Тегесе дә, бусы да дип әйтик инде. Теге ул чордагы халык халаты да икенче иде ул вакытта. Әлбәттә, Маратның холкы да, Маратның кешелеклеге дә.
Менә без әле элеке полковник, хәзер татар юлы дигән үзе бер хәрәкәт алып барган һәм Салы китаплар авторы Рашид Сафинның фикерләрен тыңладык. Дәвам итәрбез. Ә менә безнең янда әле бердә ашамаган полковниклыкка. Һәм үзе шундый кичкенә генә Наполеон, спортчы, математик, урыс телендә сөйли иде һәм бик кайнар милләтче булган һәм әле дә үзенең юлыннан, татар юлыннан бара торган Марат Шәмсетдинов шулай ук кызыклы шәхес. Әле бик табып та алмады сезнең кебекләрне Марат Мүлков белән татар иҗтимагый үзәген, милли хәрәкәтне башлап җибәргән. Менә Марат әфәнде, әйтсен әле, ничек таныштыгыз Мүлүков белән һәм аның турында нәрсә уйлыйсыз гомумән?
Без аның белән таныштык. Беренче утырышка җыелган ек университетка. Анда инициативны кешеләрне белмим ничек җыелган булган, һәм мин алар арасында булган идем. Университет аудиторияда менә милләтче проблемалар буенча без чишергә җыелганыйк. Кем нәрсә әйтер, кемнең нинди фикерләре булыр, кем күрсәтә үзенең теләген бу юлга басырга, диеп бер 50-60 кешеләп аудиторияда җыелган булганнар иде. Мин алар арасында идем. Менә шунда без фикерләр белән аралашырга мөмкинчек менә сүз табалмыйм. Кем нәрсә, кем ни ди фикерне әйтер, бу юлга чыкканда нишләргә диеп сөйләшергә башлаган идек. Анда инде урында утырган Марат Мөлөков. Бәлки минемчә аның беренче инициатива бәлки булгандыр. Мин халыкны начар беләдерем. Үзем татарча сөйләшә алмагач тыңнап кына утырдым. Барыбер анда әле рөхсәт бирелгән иде. Рус телендә дә чыгыш ясарга, шуның өчен мин русча чыгыш ясадым. Үзем фикерләремне әйтәсе килгән иде. Татарстанда тормаганда кеше катырак үзенең татар икәнен сизә. Теләге булмаса сизергә, аңар каты сиздерәләр. Шуның өчен җиң кызганып, милләт эшкә катнаштык, кысылдык дип мин шулай уйлыйм. Марат Мөлөков ул да бит Төмән яклардан, шул яклардан, Сибирь яктан кайткан. Ул да Сибирьдә торганда, минемчә, бер генә мәртәбә түгел инде аңар аңнатканнар. Син үзеңнең авылыңа кай, шунда директор булырсың, аңында инде бел үзеңнең урыныңны дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлөковны искә алу, милли хәрәкәт тарихы турында түгәрәксәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Рәшат Сафин, Маршан Сетдинов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Хөрмәтле кунакларыбыз, без инде Марат абый Мөлөковны теге укып, ишетеп, менә сезнең кебек аксакаллардан ишетеп тыңлап кына беләбез һәм укып инде. Менә Марат абый турында мин дөресен әйткәндә бик күп теге материаллар күргәнем юк, газеталарда әзмәз генә басылгалаган менә. Ләкин кайбер китапларда, мәсәлән, әйтик инде ачыктан-ачык Зәки Зәйнуллинның Ачлык мәйданы китабында Марат Мөлөковны обком кешесе, теге татар иҗтимагый үзәген махсус обком оештырды, милли хәрәкәтне кысу һәм бетерү өчен дигән халыкның теләген бетерү өчен дигән фикерләр дә ишетелгәли. Менә моңа ничек карыйсыз менә үзегез?
Менә бу сорау уңайыннан бик әйбәт сорау. Марат Мөлөковның тагын бер ягын, татар милли хәрәкәте язмышына бәйле ягын әйтеп үтәргә кирәк. Ул оеша башлагач, халык күтәрелә башлагач, теге ниндидер бер сәяси көчкә әверелгәч татар милли хәрәкәте, монда читтән кайта башладылар. Һәм теге Чечнядагы шикелле кылыч чыгарып, кызыканлык белән инде рельсларга ятарга дигән, Татарстанның шикләрен ябарга дигән хәтта тәкъдимнәр дә булды. Алай гына түгел, аны гамәлгә куярга тырышучылар булды.
Шулык обкомны һөҗүм итеп тә алырга омтылышлар булды әле.
Әйе. Менә соңыннан берничә ел үткәч, аны ил буенча да, политологлар да, дөнья буенча да таныдылар. Шагыштыра башладылар. Чечня милли хәрәкәте һәм әйтик татар милли хәрәкәте. Безне һәр вакыт нитария, менә цивилизация юлга китте татар иҗтимагый үзәге һәм бу татар халкының заманага, замана үзгәрешләренә әзерлеген күрсәтте дигән бәя бирделәр. Һәм хәзер Аллага шөкер инде бөтен дөньядан килеп безнең тәҗрибәне өйрәнәләр дә. Менә Татар милли хәрәкәтенең шушы юлдан китүендә Марат Мөлөковның роле зур булды. Ничек әйтәм? Монда инде читтән, менә Чечняда гадаган бит лидеры читтән кайтты. Махсус җибәрделәр аны. Чечняны шул андагы халыкның менталитетын исәпкә алып, Россиягә каршы чыгарга, кораллы көчләр тупларга дип җибәрделәр. Алар милли хәрәкәт җитәкчесен. Безгә дә шундый кайтышлар булды дип әйтерим мин. Әмма ул кайтканда инде безнең лидерыбыз бар. Халык тарафыннан ул танылган, ул Марат Мөлөков. Һәм ул менә үзенең хылкы, толерантлыгы, үзенең төрле фикерләрне тыңлый белүе һәм шуларга таянып күпләрне бөтенсен булмаса да канагатьләндерә алырлык карарга килеп шуны реалләштерү юлына басуы инде читтән килгән лидерларга безнең милли хәрәкәт башына басарга урын калдырмады. Минемчә бу Маратның милли хәрәкәткә гомумән татар язмышына күрсәткән рольләренең күркәме.
Рәшат абый, менә хөкүмәт ягыннан да бераз кысулар һәм аны депутатлыктан төшеп карулар булды, ансы турда әйтмим әле. Ә менә милли хәрәкәтнең кайнар канатыннан, сул хәрәкәтеннәнме, милләтчерәк хәрәкәтеннән аерым шәхесләр тарафыннан һөҗүмнәр пленумнарга басып керүләр хәтерлим. Менә милли хәрәкәтнең үзенең канатыннан һөҗүмнәр аның йөрәгенә, күңеленә из калдырды микән? Ондый хәлләрне ничек аңлатасыз? Ничек алай булды икән ул милли хәрәкәтне башлап йөргән кешегә аны читләштерү яки аны үзгәртү өчен татарларның үзләренең дә шулай кул салуы?
Ну, нишләтәсең инде, шәхес буларак аны шатландырмагандыр инде ул. Ул да тере кеше бит инде. Әмма менә 3-нче корылтайдан соң теге милли хәрәкәт икегә бүленгәч тә, Марат читләштерелгәч тә дип әйтегендә, без аның белән очраштык. Иендә дә, аерым да һәм мин аңар тәкъдим иттем. Ул тегәзрәк, итебрәк калган, ну, хәтердә калгандыр инде. Әйдә берләштерәбез. Моны син генә эшли аласың хәзер. Синең нитмәсәң аны бергә эшлибез, әмма синең абруең кирәк. Чөнки син бу милли хәрәкәтне оештырган шәхес буларак халык тарафыннан таралган, танылган кеше, һәм шуңа күрә бу юнәлештә милли хәрәкәткә таркаулык кертүчеләргә каршы менә милли хәрәкәттә татар арасында синнән, ну, сиңа тәңгәл кеше юк әле. Һәм аларның белән килеште, без аны оештыра башлаган инде. Ишетәсең, язмыштыр, китеп барды, вафат булды, урыны җимакта булсын.
Хәзер милли хәрәкәтнең башында белмәгән кешеләр буын үсеп чыкты, һәм анда бер төрле булган, икенче төрле аңлату китте бит әле. Хәзерге буын, ничек итеп Марат Мөлековның 3-нче корылтайдан соң читләттерелүе, рәнҗүе, һәм шулай аның йөрәгедә чәнчкән дип искә алу, моны хәзерге яшьләр белми. Һәм әле кызганычка каршы милли хәрәкәт иҗтимагый үзәк турында төпле генә китап та юк. Музейдә юк. Шулай бит. Һәр кайсы турында китап. Һәм без барыбыз да бәлки хатирәләр, мемуарлар да бастырырга кирәктер, әлбәттә.
Төп тарихка кергәндә, сез менә монда әйткәнегез, обкоп куйган әлләнде Заки Зайнуллинның сүзләре буенча, мин бит беренче көннән үзәктә булган кеше. Әле өстәп әйтә алам, аналитик ягында без анда 1-2-3 кеше булдык. Бик яхшы беләм, без качып утырышларга җыелдык. Һәр бер тапкыр шуның өчен чыннап маташтык, үзебез арабызда күрергә кем шул секретный диек организациядан йөри. Без андый кешеләрне һәр бер тапкыр таныдык. Алар бик качмадылар да. Үзләре милләтче булдылар безнең арабызда йөреп. Шуның өчен андый сөйләшүләр һәр бер тапкыр булды. Без һәр бер җыелышка җыелганда өйгә кайтырбызмы, юкмы дип ул фикер белән йөрдек.
Марат абый, кемнәр ялар сезнең белән милләтче булып йөрүчеләр?
Менә мин
иң башлаучылар башта әйтик тә һәм
иң башта йөрүчеләренә әйтә алам, бәлки әзрәк инде истәдә дөрес тотмамын. Марат Мөлюков, Фарид Султанов, Жавдет Сулейманов, менә Дамир Исхаков, Марс Самсуддинов, Фәүзия Байрамова, Фаат телевидениедә эшләгән Бадретдиновмы? Фаат Бадретдинов, Рафаэль Сальянов, сакаллы кара битле
ЭВМ заводыннан.
Әйе.
Ни, Алмаз.
Алмаз. Алмаз һәм строительный институттан.
Сәлим.
Менә
Дәүләтшин.
Дәүләтшин Сәлем. Әйе. Менә тагын бер-ике кешене инде искә төшерәм. Yok. Алар соң, күпте, күп соң. Хакимов Рафаил бір үш айдан келді.
Мен декабрьден соң кере башлады. Ноябр, декабрьден. Сіз анда бірінші екі ұтыршылық
келді. Бір үш айлардан соңырақ Рафаил Хакимов келді. Оның келу сөзде жоқ. Бек зор ярдам етті. Оның ақыллығы пайдалық болды көп. Әйткенде Марат Мүліковның неде яқшы яғы, ол бір қойшан мен дейіп, менің пікір дейіп әйткені болмады. Хәр бір тапқырттығынап, жиңіпізіні ұртақ тіл табадыры янынарын ғана әйтәдіре. Олай болса, өзек шушы елға күшәді дейіп, резюме ғына ясыдыре бізнің.
Сіз Азатлық радиосы долқындарында Татар іштимағы өзегінің бірінші рейсі Марат Мүліковны іске алу, Милли Харакат тарихы турында Туарекстал селешу өтінлесіз, онда Рашат Сафин, Маршан Седдинов, Саша Долгов қатнашалар, ғаманы Римзіл Вәлі алып бара. Марат Мүліков Сібір татар, Қазанға келіп ғалим болған, оқытушы болған. Хәм милләт үшін, демократия үшін мөһим елларда өз қолына алған, халқын көтере білген кіші боларақ, хәтеребезде қалар, әлбәттә оның истәлігін мәңгіләштерегә. Оның тұрмышын шушы ұйыштыру шәнлігін яшьләргә аңлатырға кирәк бит, әй бит. Менә нәрсе әйтәбез, нәрсе әйтеп қалдырабыз бу турыда һәм нинди конкрет эшләргә була икән Марат Мүліков исемен һәм идеяларын, шәхесен яш буынга һәм аннан да яшәк милли хәрәкәткә дә сабак алырга кирәк бит әле.
Мин үзем галим булып тарих галимләр, гуманитар галимләр түгел, шуның өчен бик фикерләр әйтә алмыйм, нинди фикерләр. Но әйтәсем килә, хөкүмәттә торган хуҗалар милли эшләрне әзрәк аска төшереп, Мәскәү белән әзрәк якынлашып йөреп, югалтык мөстәкыйльлекне дә, и халык кеше мөстәкыйльлеккә йөргән кешеләр бүген хөкүмәтнең башында урындагы кешеләр арасында авторитетлары юк дияргә була, и аның авторитеты төшерү минемчә күп тора хөкүмәттәге хуҗалардан. И Мәскәү белән торгта шушы әйберне һәрбер тапкыр үзенчә үзенең файдаласына файдаланып йөрделәр хуҗалар минемчә. Шуның арткылы имаратның бүгенге начар хәлдә калганы минемчә күп тора шушы әйбердән. Әйтергә кирәк, менә бүгенге бәлки Минихановның килүе әзірәк өзгәрту кертер.
Әйе, 2010 елда Марат Мүліковның аның эшчәнлеген искә алу тагы булыр әле. Фәнни конференция, китап, бәлки төрле хезмәтләр, газета мәкаләләре тагы да күбрәк булыр. Сабак аласы әйберләр күп. Ә бүгенге әңгәмәдә катнашучылар Рашат Сафин һәм Марат Шамсетдинов Марат Мүліков белән бергә милли хәрәкәтне башлап җибәргән кешеләр. Аларның барысы да халкыбыз милләтне уяткан һәм милләткә юл күрсәткән өчен рәхмәт әйтә. Сез Татар иҗтимагый үзәген оештыручы, аның беренче рәисе Марат Мүліковның 80 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Рашат Сафин, Марат Шамсетдинов, Саша Долгов катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.